Ca o scurtă paranteză, felicitări pentru cei de la copii. Faceți o treabă extraordinară acolo. Eu am crescut într-un astfel de mediu, chiar dacă nici pe departe nu a fost o biserică ca aici, a fost o biserică tradițională, dar sămânța sădită atunci va avea rezultat și va da rod mai târziu. Amin? Ok. Deci astăzi stau pentru a doua oară în fața dumneavoastră singur, fără echipă. E fain să ai o echipă care te sprijină, la fel și la copii, dar și cu echipa de laudă. Nu știu cum e să predici cu echipă de laudă în spate, dar o vedea pe viitor. Ce să zic, e interesant să vezi că îți pregătești predica și ajungi aici și peste jumătate deja se predică în timpul de laudă, toate cântecele și toate versurile care au fost și mesajul. Dumnezeu deja mi-a luat jumătate din predică. După aceea l-am mai trimis și pe flașă și a mai luat vreo 20%. Acum să văd ce a mai rămas. Am cântat cântecul acela, pun viața mea înaintea ta, chiar dacă pentru unii poate e destul de, nu expirat, dar rulat, să-i zic așa. Are un mesaj extraordinar și în strofa a doua e acel verset, acele versuri care spun că oricând te chem, tu ești prezent. Și după aceea mi-amintești că harul tău mi este de ajuns. În timp ce mă gândeam la mesajul, la ce să vă spun astăzi, mă gândeam oare dacă mai țineți minte ce am predicat anul trecut. Am vrut să folosesc același mesaj, deoarece cred că este încă actual și încă este de actualitate și trebuie repetat, poate săptămânal, lunar. Dar Iurgen a făcut o treabă extraordinară cu site-ul, unde acolo puteți să ascultați predica zi de zi, nu numai asta, toate predicile. Și am zis, hai să mă gândesc un pic la un alt titlu, dar mă gândeam totuși să folosesc același mesaj, pentru că, într-adevăr, ar trebui ca harul lui Dumnezeu să ne fie de ajuns. Și am zis să schimb puțin cuvintele între ele, să mai pun un semn de întrebare. Și titlul ar putea să fie, ți este de ajuns harul meu? Dumnezeu ne întreabă astăzi și asta ne întreabă, cred că, în fiecare zi. Ne este de ajuns harul lui? Dar am zis totuși, hai să găsim un titlu care să meargă un pic mai departe și titlul de astăzi aș vrea să fie, este acela de fi mulțumitor. Pentru asta am vrea să mergem în 1 Timotei 6:6. Aș vrea să discut astăzi, cum am zis, despre această nevoie de a fi mulțumitor și mulțumit în orice circunstanță, în orice situație. Deci am ales acest subiect, printre altele, pentru că m-am gândit că, și sunt sigur că cel puțin o persoană va asculta acest mesaj și cred că îl va și aplica, și aceea sunt eu, pentru că vreau să cred și sigur îmi predic mie, pentru că este un mesaj pe care ar trebui să-l aplic eu în primul rând și cred că vă va fi de folos și dumneavoastră. Dar am așa un sentiment că cred că în viața fiecăruia există perioade în care ne simțim uneori atât de binecuvântați și ne simțim atât de bine și de, știu eu, oameni ai lui Dumnezeu, luptători cu ecou. Dar la fel cred că sunt și perioade în care ne simțim jos, în care simțim că nu putem să ne ridicăm, că nu avem niciun motiv să mai, ce știu eu, chiar să mai trăim. Și asta o vedem chiar și în Biblie, au fost oameni al lui Dumnezeu care au pățit așa, unul dintre ei este Ilie. Și întrebarea apare, oare e ok să ne simțim așa? Că doar suntem copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să trăim super fericiți, nu-i așa? Însă eu cred că e omenește, pentru că suntem oameni, e omenește să ne simțim așa. Și chiar avem voie să ne simțim uneori așa, dar important este, o să vedem mai departe, să nu rămânem acolo. De asemenea, cred că o să încep cu câteva idei generale la început și după aceea să mergem mai departe. De asemenea, cred că toți ne dorim ceva mai bun în viața noastră. Nu-i așa? Eu nu-mi doresc. Mai este cineva? Mai sunt puțini. Dar eu cred că toți ne dorim câte ceva mai bun. Am vrea să schimbăm anumite lucruri, am vrea să mergem mai departe și... Dar problema și ideea întregului mesaj de astăzi este acela că problema cea mai mare este că Atunci când ne dorim ceva, de cele mai multe ori uităm să fim bucuroși sau să fim mulțumitori până vom primi acel lucru. Uneori poate dura mai mult, uneori poate dura mai puțin să primim, dar important e să rămânem mulțumitori. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, cum am auzit și în mesaj și în laudă și tot, și de-a lungul timpului oferă nenumărate beneficii. Avem motive să ne bucurăm, noi avem o speranță, avem o țintă pentru care mergem, nu-i așa? Deci avem motive să fim mulțumitori. Și putem citi acum în Timotei 6, de la versetul 6. Sunt mai multe traduceri, dar mergând cu ce am aici. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Versetul ăsta e destul de interesant, dacă ne uităm la versetul 8. Cred că pot să garantez că cel puțin 99% dintre noi, cei de aici și chiar cei din România, din Europa și chiar așa, nu suntem chiar atât de mulțumitori pentru că avem hrană și îmbrăcăminte. De ce zic asta? Pentru că ni se pare normal la urmă. Cum? Adică să n-am eu, n-am cu ce să mă îmbrac, n-am o cămașă, am 10 acasă, știu eu, am... Dar Dani a prezentat acel video cu Africa, unde acolo ați văzut ce este și cred că acolo oamenii, dacă primesc un pic de mâncare, vor fi mulțumitori, nu-i așa? Și vreau să nu înțelegeți și nici nu o să fie asta mesajul, că nu trebuie să avem decât hrană și îmbrăcăminte, nu trebuie să avem doar o cămașă și un pantalon, nu asta este mesajul și nici Dumnezeu nu ne zice asta aici. Deci nu zice să avem doar atât, nu vrem să scoatem nimic din context astăzi, dar ce vrea El este să ne spună că și dacă am avea doar atât, și dacă ar veni, cum a zis Raul data trecută, nu am trăit foamete, nu am trăit, știu eu, dezastre ca alții, unde să nu aibă ce mânca sau cu ce se îmbrăca, Dumnezeu vrea să ne spună aici, chiar dacă am avea doar atât, ar trebui să-i mulțumim și ar trebui să spunem, Doamne, harul Tău chiar îmi este de ajuns. Ce înseamnă a fi mulțumitor? A fi mulțumitor înseamnă că în circumstanțele de astăzi noi să putem să fim mulțumitori pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce avem. Chiar dacă tu poate te întrebi cum pot să fiu mulțumitor când mă uit la televizor și știu eu conducerea, guvernul, președinția, primarul și toate lucrurile, vecinii, cum aș putea eu să fiu mulțumitor în astfel de circumstanțe? Și nu prea ne place asta. Însă ideea este că eu nu vreau să rămân cu mesajul aici și nu vrem să ne complacem în situația de acum, dar asta, și cum am zis, nu înseamnă să nu vrem schimbare, nu înseamnă să zicem, da, asta e România, așa trăim și gata. Toți cred că ne dorim schimbare și vrem să fie bine, dar ideea este să nu rămânem aici și putem să mergem mai departe. Am astăzi câteva texte care merg în direcția asta și următorul ar fi Filipeni, unde putem vedea în Filipeni 4 că Pavel a învățat să fie mulțumitor. Și pot să spun, dacă nici Pavel nu a avut experiențe de viață, atunci cine? Dacă nu el n-a avut naufragii și pedepse și atunci cine? Și putem vedea că el a învățat să fie mulțumitor. Noi trebuie să fim mulțumitori. Trebuie să învățăm să nu fim perturbați, să nu fim distrași de circumstanțele în care trăim. Pentru că circumstanțele sunt și nu prea avem ce să le facem, dar important este cum ne comportăm noi în astfel de circumstanțe. Dacă citim în Filipeni 4, de la 11, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel aici tocmai primise ceva de la Filipe, de la cei din Filipi și chiar le mulțumea și îi lăuda pentru dărnicia lor. Dar ce le spune Pavel este nu că le mulțumește acum că le-a dat ceva și el spune de fapt că el era mulțumit chiar și înainte, când nu avea. Asta nu înseamnă că ignora ceea ce a primit, asta nu înseamnă că Pavel ar fi vrut să stea fără mâncare și fără cele necesare, dar el le spune că chiar și în belșug, și când avea și când nu avea, el deja era mulțumit. El putea să fie mulțumit și putea să aibă această atitudine de mulțumire. Versetul 13, unde zice: pot totul în Hristos care mă întărește, este un verset interesant și un verset puternic. Foarte des, din păcate, este scos din context și chiar programe media, chiar creștine, promovează doar acest verset unde zice: pot totul în Hristos, nu contează, pot să fac orice, sunt puternic, sunt născut din nou, sunt o creație nouă, și pe de o parte este adevărat. Dar haideți să nu-l scoatem din context. Putem face orice, să zic, limitat. Eu, de exemplu, dacă mă apuc de ceva, să fac ceva electric prin casă, mai fac niște lucruri, se numesc cârpeli de obicei, dar ce pot să fac e să tai cablul cu cleștele și sare siguranța. Sau, deci oricât m-aș chinui să fac un tablou electric sau să văd circuitele din casă, trebuie să apelez la un specialist. Dacă mă uit la o tablă din aceea integrată la electronică, mă uit la ea, nu știu, cred că e pictură, habar n-am. Deci, chiar dacă zic, aș rosti zi de zi, foarte mulți merg pe, în fiecare zi, în fiecare secundă rostește, pot tot un Hristos, mă uit la ea și tot nu pot. De ce oare? Pentru că Pavel aici vorbește în contextul acesta în care el spune că pot totul, pot să fiu mulțumitor atunci când am, pot să fiu mulțumitor atunci când n-am. Deci, poate să ia această atitudine de mulțumire. Pentru că e foarte ușor să scoți cu versete din context și să iei numai ce-ți place. Și, din păcate, cum am zis, sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta, dar important e să citim Biblia în tot contextul ei. Cum am zis, trebuie să învățăm să ne comportăm și cum să fim mulțumitori și atunci când avem și atunci când nu avem. Cum am zis, mesajul acesta este și pentru mine, eu mă lupt cu asta și soția mea, e la copii acum, știe cel mai bine asta și bineînțeles că și eu am reacții și mă enervez, poate, sau sunt stresat atunci când nu sunt bani sau te uiți că ai de plătit facturi și ai de plătit anumite lucruri și nu sunt bani sau așa, dar cu asta mă lupt și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că, de fapt, asta înseamnă să ne punem credința în El. Pentru că asta înseamnă, de fapt, să trăim prin credință. Și pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învățat lucrul ăsta, să fiu mulțumitor și pot să, chiar dacă, cum am zis, nu întotdeauna sunt, deci nu sunt perfect. Dacă aș fi perfect, n-aș fi fost aici. Poate nici nu existam. Pot să zic că viața m-a învățat și când e să ai și când să n-ai. Cum am spus, poate și data trecută am crescut într-o familie destul de numeroasă și poate chiar uneori ne bucuram și mulțumeam lui Dumnezeu pentru că aveam o franzelă, o împărțeam în patru și aveam porția, știu eu, zilnic să avem ce mânca. Erau zile când erau și erau zile când nu erau. Ne bucuram, știu eu, că aveam zahăr în casă, să putem să facem un ceai și în care băgam pâine. Știți ce bun e ceaiul cu pâine? Și asta aducea mulțumire lui Dumnezeu. Dar și atunci când am avut mai mult și când a fost mâncare mai multă pe masă, la fel ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să fiu mulțumitor. Problema e că de multe ori uităm ce am avut în urmă și ce a fost în urmă și încercăm să fim nemulțumitori. Ceea ce lui Dumnezeu nu-i place, o să ajung puțin mai departe și aici. Poate că atunci când îți merge greu, când sunt provocări, când... Și provocări vor fi, nicăieri nu există promisiunea că nu vor fi provocări, chiar ca și creștini, poate mai multe decât ceilalți. Atunci poate mai găsești scuze și zici: lasă-mă că am voie să fiu nervos astăzi, că n-am ce mânca sau că m-am certat cu fratele, am motive să fiu nervos. Dar ce ne facem atunci când avem, suntem binecuvântați și nici atunci nu ne comportăm cum trebuie, nici atunci nu-i mulțumim lui Dumnezeu și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut. Ideea este că întotdeauna, așa e viața făcută, să existe un mixt, un amestec între bine și rău, între perioade în istorie în care a fost foarte rău, între, știu eu, perioade chiar în viața noastră, democrație, am avut comunism, acum nu știu ce avem. Avem libertatea însă și întotdeauna va fi acest mix și, cum se spune, viața nu e roz întotdeauna. Uneori mergem așa și totul e roz, plutește, dar nu este mereu așa. Am găsit undeva o ilustrație foarte interesantă. Un grup de copii din același cartier își făcuseră într-un copac o casă, un club al lor, și când adulții au fost informați ce funcții au ocupat fiecare acolo dintre copii, au fost uimiți să afle că cel mai mic băiețel a fost numit președinte. Și unul dintre părinți a remarcat, înseamnă că e un lider născut. L-au descoperit de mic. Și când întreabă unul din părinți pe copil cum de au decis așa ceva, cum de l-au numit președinte, atunci băiețelul îi spune: secretar n-am putut să-l pun pentru că nu știe să socotească și să calculeze. Casier nu puteam să-l știu, să-l pun, pentru că nu știe să socotească. N-am putut să-l pun secretar pentru că nu știe să scrie. N-am putut să-l punem nici purtător de arme pentru că era prea mic și nu putea să facă nimic. Și ca să nu se simtă prost, atunci l-am ales președinte. E interesant, însă viața nu e chiar atât de simplă uneori. Unii poate ajung în funcții importante sau în, cum vedem în lume, dar noi ar trebui să ne bazăm pe puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne facem treaba și să folosim, exact cum am zis, puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a face voia Lui. Poate că în raza ta de acțiune, să-i spunem așa, la servici sau la școală sau în cercul de casă, oriunde te ai activa, se întâmplă să fii o persoană care nu-ți place. Zici, eu nu mă duc acolo că mă enervează. Mi-aduc aminte, când era Herman aici, foarte mult era promovată ideea aceasta la cer de casă, foarte mulți ziceau: domnule, eu nu mă mai duc acolo că mă enervează, știu eu, Harry, zic Harry că nu se supără. Și încerca să negocieze cu liderii, să-l mute la cel de casă, că nu-i place acolo. Problema care este, știi, tu încerci să scapi de persoană, dar dacă te duci în altă parte, vei da peste două sau peste trei. Important este ca să încercăm să dezvoltăm o relație și să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan și să putem lăsa deoparte problemele acestea. La fel, Biblia ne învață că trebuie să găsim un echilibru în toate lucrurile astea, și atunci când ne merge rău și când ne merge bine. De aici mi-a plăcut foarte mult versetul din 1 Petru 5:8, pentru cei care poate iau notițe sau vor asculta după aceea. În traducerea noastră zice: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Am găsit în ceva traducere din engleză, acolo spune ceva be balance, fii în echilibru, sau be self-control, să ai un autocontrol, să te poți controla, să poți să găsești acest echilibru între a fi mulțumitor și atunci când ai și când nu ai, și atunci când merge greu să nu pur și simplu să nu cazi, știu, în depresie sau să faci ca totul să fie negru în jurul tău, pentru că de fapt, noi avem o speranță, nu-i așa? Noi avem un Mântuitor. Amin? Și apare aici, dacă totul ar fi bine, dacă totul ar merge bine și ar fi așa, succes peste succes, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere material, am avea aici numai sfinți și din ăștia super sfinți, Nici nu te-ai uitat la ceilalți, că ai fi foarte sfânt, ai fi foarte, știu eu. Și atunci ce ne echilibrează când totul, să zic, merge bine sau noi ne vedem foarte superiori? De cele mai multe ori ne echilibrează o problemă, nu-i așa? Știe Dumnezeu, are metoda Lui de a ne face să ne taie craca de sub picior și să ne pună capul pe umeri și să zică: stai un pic. Aș avea aici o primă concluzie sau un prim punct pe care l-am putea extrage ca și aplicație. Atunci când într-adevăr apare o problemă și atunci când într-adevăr suntem provocați și ne este greu, și să-i spunem: Doamne, nu știu de ce ai permis Tu acest lucru, De ce este așa greu? Uneori te întrebi și cred că oricine s-a întrebat, Doamne, de ce mie? De ce eu am pățit asta sau așa? Și haideți să spunem, Doamne, Tu știi cel mai bine. Să încredințăm lui Dumnezeu orice problemă și să spunem, Doamne, Tu știi cel mai bine de ce? De ce se întâmplă asta? De ce știu eu copiii? De ce părinții? De ce rudele, serviciu sau orice altă provocare? De ce? Să-i spunem, Doamne, Tu știi cel mai bine. De ce? Pentru că el are o vedere de ansamblu. Mi-a plăcut una dintre imaginile pe care Sergiu le-a arătat data trecută. Nu știu dacă avea o denumire sau așa, era, nu știu, tot cosmosul sau o parte din el cu dacă vă aduceți aminte, era așa o mare lumină, o ceva galaxie acolo. Și într-un colț micuț era Calea Lactee sau așa ceva. Și în acea Cale Lactee un punct mic, Pământul. Și am stat și m-am gândit, wow, ce vedere de ansamblu are Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a decis să-L trimită pe Fiul Lui să moară acolo, aici, nu știu, mă gândeam ce microscop îți trebuie să ajungi de acolo, de unde ar fi Dumnezeu sau de unde era poza aia făcută, de fapt, cred că era făcut pe calculator, din câte mă gândesc, ce microscop ar trebui să ajungi, nu știu, până aici în Brașov, până aici în inima fiecăruia, pentru că Iisus l-a trimis pe Fiul Lui ca să moară aici, ca noi să fim salvați. O veste bună am astăzi, mai multe. Una dintre ele este că Dumnezeu nu vrea doar să ne binecuvinteze, ca să ne meargă bine, ca să ne simțim noi bine. Și în primul rând toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă, fie din punct de vedere spiritual, fie din punct de vedere material, ar trebui să fie spre slava Lui, să-I aducă Lui slavă și mulțumire. Când primim ceva, când suntem binecuvântați, să-I aducă lui slavă. Și toate binecuvântările pe care El ni le dă sunt... În primul rând, El vrea să ne și crească. Pentru că dacă nu trecem prin încercări, nu trecem prin provocări, atunci, la un moment dat, nu vei putea să faci față unor binecuvântări mult mai mari. De multe ori ne rugăm pentru trezire sau pentru oameni noi să vină. Momentan aici mai sunt câteva locuri, ne mai putem înghesui. Dar, la fel, întrebarea e ce facem cu ei dacă nu suntem pregătiți. Dacă nu trecem prin anumite... încercări sau prin anumite lucruri pe care Dumnezeu vrea să ni le arate în personal, atât personal cât și ca biserică, atunci cum vom fi pregătiți să primim binecuvântările Lui? Deci Dumnezeu vrea să ne și binecuvinteze, dar vrea să ne și crească și să ne întărească. Am văzut tot așa, dacă vă mai aduceți aminte, din predica lui Nelu, a vorbit despre înțelepciunea lui Solomon. Și cred că toți suntem de acord că El a cerut cel mai înțelept lucru, adică toți suntem de acord, da, putea să ceară orice altceva, dar a cerut să fie înțelept, Dumnezeu i-a dat, dar tot așa am văzut că n-a făcut față, pentru că la un moment dat nu a stat atât de aproape de Dumnezeu. Tot din Cuvântul Lui Dumnezeu avem o altă veste bună și anume că toate acestea vor trece. Fie greutăți, fie belșug, toate au un final, fie spre glorie, fie spre dezastru. Pământul oricum va arde, asta știm. Dar dacă toate lucrurile vor trece spre slava lui Dumnezeu, în ceea ce ne privește pe noi, atunci, într-adevăr, vom fi fericiți. Când vom ajunge acolo și îi spunem, Doamne, Tu ai știut de ce. Nu e așa că ați avut situații, poate, când... vă mergea greu sau ați avut o provocare atât de mare încât ați zis că nu puteți face față, nu puteți să mai treceți, știu eu, acum câțiva ani sau în viața voastră. Ați avut astfel de situații în care pur și simplu cred că au fost, ajungeai ca și Iov. Iov e cel mai bun exemplu și cred că, cum am zis, fiecare ați avut astfel de provocări și de situații în care ați spus, Doamne, nu mai pot, de ce mie, de ce eu? Dar acum când vă uitați în spate, ați putut să vedeți binecuvântările lui Dumnezeu? Ați putut să vedeți ce a vrut Dumnezeu de fapt să facă și ce a vrut, de ce m-a încercat, de ce m-a provocat? Iov s-a chinuit mult timp. A avut prietenii lângă el, care l-au chinuit și el și ei. Dar după aceea am putut să vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Și noi avem zicala asta că tot ce nu te omoară te întărește, tot ce nu te dărâmă te întărește. Și e destul de adevărată. Știu că de foarte multe ori este foarte greu să accepți sfaturi. Atunci când îți merge greu, vine un frate la tine, chiar dacă ți-e prieten de multe ori și te încurajează, uneori zici, lasă-mă, mă, că nu treci tu prin ce trec eu. Dar Haideți să luăm acele gânduri și acele sfaturi și să mergem, dacă acum, de exemplu, ești într-o provocare, într-o problemă, fie ea de sănătate, fie materială, de orice fel, haideți să apropie de acei care au biruit deja, care deja au avut astfel de încercări și știu eu, rugați-vă împreună. Sau, da, Dumnezeu are rezolvarea Lui. Amin? O altă aplicație pe care sau concluzie și totodată aplicație pe care am vrea să o tragem din mesajul de astăzi, în situațiile de încercări sau de provocări, niciodată, și subliniez niciodată, să nu-ți pui întrebarea următoare: Doamne, mă mai iubești? Nu e așa că de multe ori și când te cerți, știu eu, soț, soție sau cu prieteni sau unde știi tu că există o relație de dragoste, te cerți și durează poate câteva ore, o zi, două, trei și îți apare întrebarea ta: băi, tu nici nu mă mai iubești, nu-i așa? Dar aici, în toate aplicațiile, lucrurile astea nu are legătură, de fapt, cu dragostea nici a lui Dumnezeu, nici a celuilalt. Pentru că, cum am zis, deci nu se aplică în astfel de cazuri să te întrebi: Doamne, mă mai iubești? Nu întotdeauna trebuie să fim siguri de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că avem astfel de promisiuni și am vrea să deschidem aici în Romani 8, de la versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpâniri, nici puteri, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Haleluia! E un pasaj extraordinar, cum am zis, din măreția lui Dumnezeu. Se poate predica despre măreția lui Dumnezeu zile întregi. Din măreția lui Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui ca să moară pentru noi. Și din versetul 37, ultima parte, zice: prin acela care ne-a iubit. Deci, cum am zis, niciodată să nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, indiferent de situația în care trecem, indiferent de situația în care suntem, atunci când cade cerul peste noi, cum se spune, haideți să nu ne îngrijorăm sau nici măcar să nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și să luăm cuvântul lui, care este plin de astfel de promisiuni în care ne spun că El ne-a iubit. Dacă stăm așa și ne întrebăm cine ar fi de fapt cei care au într-adevăr probleme, dacă stăm și ne gândim la cei care se duc în iad, slavă Domnului, data trecută câteva persoane au luat decizia aceasta că ei nu vor să meargă în iad și că vor să meargă cu Iisus. Dacă astăzi la fel vrei să iei această decizie, vei scăpa de nu știu câte probleme în ideea că ai o speranță. Cine mai sunt cei care au într-adevăr probleme? Știai că cei care au problemele tale, poate tu zici că ai cele mai mari probleme de pe pământ, dar știai că cei care poate au aceleași probleme ca tine sunt care nu au nici speranța că merg în cer? Aceștia sunt unii dintre, să zic, persoane sau oameni care într-adevăr au probleme de adevăratele. Noi uneori ne plângem așa de orice lucru și da, încercăm să uităm toată binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că în versetul 37, tot de aici din Romani, zice: suntem mai mult decât biruitori. Cum am zis la început, împărăția lui Dumnezeu oferă foarte multe beneficii. Avem în ce credem. Ținta noastră este atât de mare și trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să spunem într-adevăr că suntem mai mult decât biruitori. O a treia aplicație pe care aș vrea să merg mai departe astăzi este aceea că tot în astfel de situații este vorba de a lua o atitudine, de a ne decide pe baza promisiunii lui Dumnezeu să fim mulțumitori. Amin? Și subliniez, cea mai importantă alegere pe care o faci în fiecare zi este alegerea unei atitudini. În fiecare zi, cel mai important este atitudinea pe care o alegi, cum să mergi mai departe, cum să mergi la școală, cum să mergi la servici, cum să mergi la prieteni sau oriunde te duci, este, să zic, cea mai importantă alegere. Pentru că dacă nu iei atitudine corectă, poți să, știu eu, să rănești foarte multe persoane sau poți să nu fii un exemplu pe care Dumnezeu ne-a cerut să fii. Cum am citit în Filipeni, de la capitolul 4, versetul 11, am citit puțin mai devreme, acolo vedem că Pavel s-a deprins. În versetul 11, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Dacă eu personal nu mă decid, că atunci când n-am, atunci când o duc greu, să nu cârtesc, să nu judec, să nu știu eu, să mă uit, dar de ce e ăla la altare, dar cu ce e mai presus, dacă eu mă decid, atunci Dumnezeu va binecuvânta. Putem vedea, au fost foarte multe mesaje cu oamenii lui Dumnezeu din Biblie și putem vedea marea diferență dintre atitudinea lui David și atitudinea lui Iosif cu privire la păcat, cu privire la atracție. Dani, dacă nu mi-aduc aminte bine din a vorbi despre Iosif, Iosif este unul dintre favoriții mei pentru că este un exemplu de urmat în tot ceea ce a făcut. El a fost jos în groapă, dar nu a judecat, nu a cârtit. Când a putut să se răzbune, i-a binecuvântat pe frații lui. Deci e un exemplu de citit și de urmărit în tot ceea ce a făcut. La fel a fost personajul X. Mai știți cine a fost personajul X? Iurgen a predicat despre personajul X când a predicat despre Naaman. A fost acea fetiță care, poți să zici că n-a avut nicio influență sau în Biblie a fost pur și simplu personajul X numit de către Iurgen. Dar a știut cine este Dumnezeu și ce poate face și a dat mai departe acest lucru. Pentru că dacă noi care știm mai multe, noi care deja avem poate o vârstă sau și avem experiență, suntem creștini de ani de zile, dacă noi nu dăm mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a pus în inima noastră, atunci e cam departe. Evrei 11. Știe cineva cum se numește capitolul acela, ce denumire a primit? Capitolul credinței. E un capitol foarte interesant. Aici au fost prezentați două tipuri de oameni ai credinței. Știți care? Au fost prezentați acei oameni ai credinței care au trăit prin credință și l-au crezut pe Dumnezeu și au trăit prin credință în ceea ce Dumnezeu le-a cerut și ceilalți oameni care au murit prin credință. Apare întrebarea, tu din ce categorie ai vrea să faci parte? Dacă ar fi să mori astăzi, cum a zis la fel Sergiu, moartea poate veni subit, oricând. Din ce categorie ai fi tentat să faci parte? Foarte mulți, printre care cel mai important Pavel, a spus că pentru el moartea este chiar un câștig, dar el este unul dintre cei care au trăit prin credință. Ce este important în acest capitol și ce este de remarcat este că toți au fost lăudați. Au fost unii mai puțin iubiți de Dumnezeu decât ceilalți. Nu știu, vor avea unii mai puține răsplăți decât ceilalți, fiind vorba de credința pentru care au murit. Poate au fost martiri care abia s-au întors la Dumnezeu și au fost decapitați. A fost el mai puțin iubit decât celălalt care s-a luptat și Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a trimis, știu eu, în alte țări și a făcut evanghelizări și s-au întors oameni. Nu, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel și toți vom avea o răsplată în cer. Mai departe aș merge puțin și în Luca 3, de la versetul 11. Din nou aș vrea să punctez. E ok și e normal și e creștinește, să zic așa, să-ți dorești lucruri, să-ți dorești să schimbi lucruri, să-ți dorești ceva mai bun, dar, asta este cheia principală, dar, dacă ajungi să nu fii mulțumit sau mulțumitor până să primești acel lucru, atunci deja ceea ce îți dorești sau ceea ce ai vrea să schimbi este deja o pierdere. Dacă până să primești acel lucru, dacă până să îți dorești, știu eu, îți dorești, dau un exemplu de un lucru material, dacă îți dorești nu știu ce mașină, dacă până atunci tu nu ești fericit și încerci să te lupți și să dai în toată lumea până să obții acel lucru, deja când l-ai primit e o pierdere. Chiar dacă tu te rogi zilnic, te rogi, Doamne, vreau nu știu ce, dar dacă nu ești mulțumit până atunci cu ceea ce ai, deja acel lucru pe care îl vrei este o pierdere. El vrea ca noi să fim mulțumitori în orice vreme, pentru că finalul este mult mai măreț decât ceea ce așteptăm noi acum. Poate că au fost oameni și sunt sigur oameni ale Dumnezeu care s-au rugat pentru, știu eu, chiar și pentru mântuirea unor oameni. Chiar când cer lucruri sfinte, să zic așa, lucruri spirituale, pot să devii nefericit și să zici, Doamne, ăsta, dar când se întoarce la Dumnezeu? Nu mă mai rog, sunt nefericit că ăsta nu vrea să se întoarcă, mă rog, de 10 ani. Slavă Domnului, foarte mulți s-au rugat poate o viață întreagă și după ce au murit, atunci oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu. Dar ei au fost fericiți, majoritatea au fost fericiți pentru că Dumnezeu era la lucru și Dumnezeu controla toate aceste lucruri. La fel, am stat și m-am gândit uneori la părinții mei, ei fiind creștini, câțiva dintre frați nu sunt pe calea dreaptă, să zic așa, dar știu și sunt, adică știu asta foarte clar, că părinții mei, cel puțin și mama mea, se rugau zilnic și zilnic se rugau ca pentru noi și asta am putut să vedem cum ne-a binecuvântat Dumnezeu și ne-a protejat atât pe noi cei creștini cât și pe ceilalți care nu mergeau unde, cum trebuie și acum de curând am auzit o mărturie că unul dintre frați care era poate cel mai rebel a început să-L caute pe Dumnezeu împreună cu soția lui și caută o biserică, sunt într-un alt oraș. Și am putut să văd cum Dumnezeu răspunde la astfel de rugăciuni, pentru că Dumnezeu este credincios și Dumnezeu știe cel mai bine. Mergem puțin mai departe. În Luca 3, cum am spus, aici este vorba despre Ioan Botezătorul și oamenii veneau să se boteze și începând cu versetul 11, oamenii îl întrebau ce să facă. Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost porunci să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Le-a cerut Ioan ceva complicat? Ceva foarte simplu. La primii le-a spus, nu cereți nimic mai mult, dacă astea sunt taxele, astea le cereți. Iar la soldați, ultima parte zice, să vă mulțumiți cu lefurile voastre. La fel cum am zis, Domnul deja a vorbit și l-a trimis pe flaș aici în față, vorbind despre acest lucru, a fi onest la muncă, de exemplu. Chiar dacă nu ești mulțumit acum cu salariul pe care îl iei, dacă ești angajat, dacă nu ești mulțumit și zici, păi salariul ăsta nu merită să muncesc, dar tu ești acolo la muncă și de multe ori zici, păi nu mă vede șeful, acum nu lucrez, pentru banii ăștia nu fac dacă nu mă vede șeful. Dar noi ca și creștini ar trebui să fim credincioși pentru orice, pentru ceea ce, în ceea ce facem. Dacă nu ești mulțumit cu salariul, caută-ți un alt loc de muncă, dar fii credincios acolo unde lucrezi. Fă-ți partea ta atât de bine pe cât poți. La fel dacă ești, știu eu, șef de echipă, șef de orice fabrică, patron, acționar, orice, la fel nu lua mai mult de la, știu eu, de la angajați. Nu-i supraîncărcat când nu este cazul. Pentru că Dumnezeu are în control toate aceste lucruri. Și dacă ești, de exemplu, pentru că ne uităm, cariera sau școala ne ocupă cam, ce să zic, peste jumătate de viață. Și dacă noi nu suntem un exemplu acolo unde suntem, unde acționăm, la școală, la cei tineri, la facultate, la servici, la oriunde suntem, în conduceri politice, oriunde, dacă noi nu îl arătăm pe Dumnezeu, atunci oamenii ce vor zice? Mi-a plăcut cel mai mult exemplu, până acum, sincer, nici n-am stat să mă gândesc la asta și cel mai bun exemplu a fost Iisus. Știți de ce? Când a început să predice Evanghelia, avea deja 30 de ani. Și oamenii din satul lui, din zona lui, întrebau, nu este acesta tâmplarul? Stăteam și mă gândeam, măi, oamenii ăștia l-au cunoscut pe Iisus ca un om muncitor, ca un om care făcea. Puteau să zică, nu e ăsta fiul tâmplarului. Cred că sunt în anumite traduceri, nu mai știu dacă zice fiul tâmplarului sau așa ceva. Dar corect este fiul tâmplarului, nu este acesta tâmplarul? Pentru că Iisus a fost credincios în ceea ce făcea, atât ca, să zic, muncitor sau lucrător, până în finalul chemării pe care a avut-o. O veste bună este că Dumnezeu este cel care ne promovează. Ori am vrea noi să ne promovăm. Uneori reușim prin forțe proprii, ceea ce este nasol, pentru că la un moment dat vom cădea. Pentru că la un moment dat ne vom lovi de lucruri pentru care poate nu suntem pregătiți. Dar Dumnezeu știe cel mai bine atunci când să ne promoveze. Fie la servici, fie în biserică, fie în orice domeniu. Dumnezeu știe când să ne promoveze. Ar mai fi un scurt verset din 1 Corinteni 7:20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Asta este iar un verset. Acum l-am luat singular, dar contextul următor este că dacă ai fost chemat într-o stare în care ai fost chemat, încearcă să-ți faci treaba cât de bine acolo unde ești. Spune mai departe că dacă ai fost chemat rob și ai oportunitatea să te vii liber, fă-o. Dar nu fă asta ca scop principal. Doamne, eu vreau să fiu acum, știu eu, liber, nu vreau să mai ascult de nimeni. Pentru că acolo unde ai fost chemat, dacă ai fost chemat în România și Dumnezeu ți-a dat o chemare, fă-o. Nu aștepta, știu eu, să pleci pe nu știu unde sau așa, doar pentru că e greu aici. E greu aici, au fost vremuri și mai grele decât aici și vor fi vremuri și mai grele decât acum. Asta este istoria care se repetă și putem vedea fie criză financiară, fie orice altfel de evenimente. La fel, deci, din versetul acesta scoatem aceeași idee și aceeași concluzie că nu trebuie să luăm, deci nu trebuie să spunem, da, ce vrei să zic, că trebuie să rămânem așa cum suntem acum, nu. Dumnezeu spune că să-ți dorești schimbare, să-ți dorești să devii mai departe, să mergi mai departe, dar haideți să luăm această decizie, să fim mulțumitori până vom avea acea schimbare. Dacă nu suntem mulțumitori zi de zi pentru ceea ce avem, pentru că suntem sănătoși, cum a zis Sergiu, într-o clipită, știu eu, dacă ești cu mașina, cu motorul, cu orice, poți să dispari. Dar haideți să fim mulțumitori pas cu pas, în fiecare zi atunci când mergem oriunde suntem să fim. Am un exemplu aici, mi-a plăcut, ascultam în timp ce mergeam cu ceva ani în urmă, mergeam mult cu mașina, eram pe vânzări. Și era un interviu la radio, Mircea Cărtărescu, nu știu dacă ați auzit de Mircea Cărtărescu. Acum ați auzit că l-am repetat de două ori deja. Este un poet român, contemporan nou, care a trăit pe timpul lui Ceaușescu destul de activ. Și în interviu acesta îl întrebau cum puteai în perioada aia de comunism, de știu eu, să stai la coadă, să te chinui, cum puteai să fii fericit, cum puteai să fii, știu eu, să compui, să... Și el spunea în felul următor, nu conta, noi când ne întâlneam, stăteam la coadă, știam că trebuie să stăm 2-3 ore, asta era. Ziceam poezii, compuneam poezii, făceam glume, așteptam să ne vină rândul, prindeam, nu prindeam, plecam acasă. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta că circumstanțele momentan noi nu le, de fapt, oricând, nu putem schimba circumstanțele în care suntem. Fie că stai în trafic și te enervezi că ăla stai calea în girator. În girator e greu să conduci. Și îți vine uneori să-l claxonezi, să te urci pe el, știu eu, dacă ai o mașină mare. Dar nu ai ce schimba, dar important este atitudinea noastră. Cum am zis și data trecută există acea ilustrație cu mașina inscripționată creștinește, să-i zicem așa, și te mai apuci și să mai, știu eu, să-i dai pe toți la o parte, că vezi, Doamne, te enervează. Atunci unde apare credința, creștinismul nostru? La fel, Andy Burn a vorbit despre faptul de a pune credința, în cine îți pui credința, în cine ne încredem noi, în toate circumstanțele, în cine ne încredem. Și putem să spunem că întreaga Biblie ne vorbește de o astfel de atitudine, de mulțumire, de a fi mulțumitori. Noi ca și oameni vrem mereu să schimbăm ceva. Și cum am zis, e normal. Dar uneori nu suntem mulțumiți și nu ne e de ajuns. Când ești elev, te gândești, vreau să ajung mai repede la facultate, că nu mai îmi place să fiu elev. Când ești la facultate, păi n-am bani, trebuie să ajung să muncesc. Când ajungi să muncești, m-ai încurcat-o, toată viața trebuie să muncești. Și acolo nu-ți ajung banii și vrei altceva. Ajungi la pensie și pensia e mică. Și tot nu e de ajuns. Dacă nu ai mașină, nu ești fericit până n-ai o mașină. Dacă ai primit o mașină de la Domnul, păi nu, mai vreau alta mai mare. Și nu ești mulțumit până nu ai alta și mai mare. Dacă ai alta mare, consumă mai mult, îți trebuie mai mulți bani pentru benzină. Tot nu ești fericit. Când nu ești căsătorit, aștept să fii căsătorit, nu-i așa? Să ai o prietenă, să ai un prieten. Apoi când te-ai căsătorit, te gândești, na, în ce m-am băgat. E foarte fain să fii căsătorit. Dacă n-ai copii, te gândești, Doamne, nu pot fi fericit până n-am copii. Când ai copii, e fain să ai copii. Când ai copii mici, te gândești, Doamne, vreau să crească odată, că nu mă lasă să dorm. Că vreau să crească odată. Eu încă n-am copii la școală. Dar cine are copii la școală? A, să termin odată școala. Nu-s fericit, Doamne, până nu termină copilul școala. M-au chinuit destui ani, vreau să plece de acasă odată, că nu-s fericit până nu pleacă copilul de acasă. Ce vreau pe scurt să zic este că întotdeauna ne dorim ceva și e normal, cum am zis. Subliniez, e normal să ne dorim lucruri bune și e normal să ne dorim să fim fericiți. Dar dacă ăsta e scopul principal, dacă întotdeauna ne dorim să avem lucruri materiale sau nu neapărat materiale, chiar și spirituale, uneori e foarte greșit să îți dorești lucruri mari spirituale, dar să nu fii gata să faci sacrificiu sau să faci pasul pentru a le avea. Dacă ăsta e scopul principal, de a avea lucruri și de a schimba, numai așa, de dragul de a schimba, atunci e deja un scop pierdut și ar trebui să ne uităm la Dumnezeu. Și cu cât vom avea mai multe, va fi mai greu să le întreținem, nu-i așa? Dacă ai o casă mare, trebuie să o întreții mai, îți ia mai mult timp. Și întotdeauna, dacă ai mai multe lucruri, va fi mai greu, nu prea mai ai timp. Zici, lasă-mă, nu mai am timp să mă cer de casă, că sunt prea ocupat. Uite, am mașină, am servicii, am casă, am copii. Întotdeauna vom fi foarte ocupați dacă... Diavolul are metoda lui de a ne ține ocupați, nu-i așa? Dacă nu suntem ocupați, știu eu, cu anumite lucruri, el știe să ne ocupe timpul și viața. Dacă nu e, cum am zis, foamete sau perioadă grea de dezastru în care, să zicem, da, asta e de la, știu eu, de la cel rău, vrea să ne pedepsească sau așa, atunci, ce știu eu, consumatorismul din ziua de azi sau confortul pe care vrem să-l avem cu toți, exagerat sau știu eu, astea, sau știu eu, e ușor, vii la biserică și pleci, sunt arme pe care diavolul le poate folosi foarte ușor. Mi-a putut un citat al lui Charles Spurgeon, spunea că dacă noi nu-L căutăm pe Domnul, dacă noi nu-L căutăm pe Dumnezeu, atunci diavolul ne caută. El știe unde ne găsește. El știe că dacă noi nu stăm aproape de Dumnezeu și nu-L avem pe Dumnezeu lângă noi, El ne poate ataca și El caută astfel de metode, astfel de... Și dacă scopul nostru, vieții noastre, nu este ca să fim lângă Dumnezeu, atunci încercăm să umplem golul acela pe care oricum numai Dumnezeu îl poate umple. Așa a fost creat omul, să avem un gol în noi pe care numai El îl poate umple. Și dacă vom încerca să-l umplem cu tot felul de lucruri materiale sau chiar și spirituale, fără ca să fie scopul principal acela de a-L glorifica pe Dumnezeu, deja suntem pe pierdere, să zic așa. Un alt citat pe scurt, Rick Warren spunea, vă recomand din nou acea carte, știu că acum câțiva ani s-a făcut un studiu, s-a predicat din ea Viața condusă de spun. Rick Warren spunea că am fost puși pe pământ pentru a ne pregăti pentru veșnicie, nu ca să ne vorbească oamenii de bine. E interesant. Asta nu înseamnă că acolo unde ești la servici nu trebuie să-ți faci treaba cel mai bine, ca oamenii să te vorbească de bine, dar nu ăsta e scopul principal, ca noi să lăsăm, știu eu, o impresie bună aici pe pământ, ci scopul principal este să ne pregătim pentru veșnicie, care poate veni astăzi, poate veni mai încolo. Două lucruri despre a fi pe pământ, foarte interesante. 1. Nu te aștepta să te simți pe deplin acasă. Tot confortul pe care vrei să-l ai aici pe pământ. În Filipeni 3:20 zice, cetățenia noastră este în ceruri. Deci niciodată nu te aștepta să te simți pe deplin acasă, pentru că nu te vei simți. Și al doilea lucru, nu te gândi atât de mult la cer, încât să nu mai fii de niciun folos pe pământ. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și o repet, nu te gândi atât de mult la cer, încât să nu mai fii de niciun folos pe pământ. Au fost perioade sau grupuri sau oameni care au spus, gata, ne vindem tot, distrugem tot, că vine răpirea sau gata, vine sfârșitul lumii și nu trebuie să mai facem nimica pentru că noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Nu, important e să ne facem treaba noastră, să fim de folos aici, să îl arătăm pe Dumnezeu. Și haideți spre final, eventual să reluăm acele trei concluzii pe care le-am expus sau aplicații. Și atunci când ne este greu, una din prima este aceea că atunci în situații grele și nu numai, și atunci când ne merge bine, haideți să apelăm la Dumnezeu. Noi așa avem tendința atunci când ne merge greu sau rău să strigăm la Dumnezeu. Dar haideți să, și atunci când ne merge bine, să lăudăm pe Dumnezeu și să apelăm la Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, Tu știi de ce. Tu știi de ce, Tu ești suveran, punem în mâna Ta toate lucrurile. Dacă acum te confrunți cu provocări, dacă acum este foarte greu pentru tine, Dumnezeu spune: lasă-mă, lasă-mă să iau controlul, harul meu trebuie să ți de ajuns. Al doua, să spunem: Doamne, știu că mă iubești și nimic nu schimba. Cum am spus, în orice situație, haide să-i spunem: Doamne, Tu mă iubești. Indiferent de circunstanțe, nu înțeleg de ce, Tu mă iubești. Și a treia, haide să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să am o atitudine de mulțumire. Ajută-mă să am o atitudine de mulțumire în orice lucru, pentru tot ce mi-ai dat până acum și pentru tot ce îmi vei da până acum. Poate spui că n-ai primit nimic până acum, e foarte greșit. Ai primit multe și dacă stai să te gândești la ele, haide să-i cerem lui Dumnezeu această atitudine de a fi mulțumitori. La final, am înțeles că va veni și echipa de laudă. Nelu va termina cu o chemare. Aș vrea să citesc două versete la final, în timp poate și în timp ce echipa se pregătește, și să le luăm ca atare. Ce să zic, cum am spus, Biblia e plină de promisiuni, Biblia e plină de ceea ce Dumnezeu vrea să ne arate. Și unul dintre ele ar fi Psalmul 46:1. Aici am găsit două traduceri, o traducere foarte faină care mi-a plăcut. Și haideți să luăm această promisiune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. O altă traducere spune: este un ajutor întotdeauna ușor de găsit. Dumnezeu se lasă găsit dacă noi îl căutăm. Și ultimul verset ar fi din Filipeni 3:14. Aici am găsit o traducere faină în care spune așa: îmi focalizez întreaga energie asupra acestui singur lucru. Uit trecutul și privesc înainte spre ceea ce mă așteaptă. Avem un final glorios. Amin? Știm că și dacă astăzi nu vom ajunge acasă sau oricând, avem un final, avem o țintă și asta ar trebui să ne rămână în minte întotdeauna. Amin?
Amin.
Amin.